Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Pas më shumë se 4 muajsh, kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti serb Aleksandar Vučić nisin takimet në Bruksel në kuadër të dialogut për normalizim të marrëdhënieve. Pozita e kryeministrit Albin Kurti në rundin e ri të dialogut me Serbinë është e pafavorshme, thonë përfaqësues të partive opozitare në Kosovë. Presidenti rus Vladimir Putin e pranon ftesën e Kim Jong-un për vizitë në Korenë e Veriut. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Për herë të parë pas më shumë se 4 muajsh, kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić po qëndrojnë në Bruksel për takime në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Kurti dhe Vučić zhvilluan paraprakisht takime të ndara me ndërmjetësuesit e procesit, shefin e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell dhe të dërguarin e BE-s për dialogun Kosov-Serbi Miroslav Lajçak. Temë diskutimi e takimit të sotëm tre palësh është paralajmëruar të jetë zbatimi marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve e arritur gojarisht me Kurtit dhe Vučićit në muajin shkurt. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Në selin e BE-s në Bruksel janë duke vazhduar takimet në nivel të lartë në kuadër të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, të cilin e ndërmjetëson Bashkimi Evropian. Takimet kanë nisur së pari në orën 9 të mëngjesit me takime bilaterale të përfaqësuesit të lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell. A i së pari ka pasur takim me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Më pas, një takim të ngjashëm ka pasur Borrell edhe me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti për të pasuar më vonë me një takim të përbashkët tre palësh. Pjesëmarrja e dy liderëve në një takim të përbashkët tre palësh me praninë e lehtësuesve nga Bashkimi Evropian konsiderohet si i rëndësishëm pasi herën e fundit në qershor, kur Kurti dhe Vučić ishin në Bruksel, nuk pati takim të tillë. Ata atëherë takimet i kishin më shumë të natyres menaxhimit të krizës se sa takimet të mirëfillta në kuadër të dialogut. Sa i përket temave që po diskutohen sot sipas burimeve diplomatike, ato janë një kombinim i diskutimeve për implementimin e marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit në njërën anë dhe diskutimeve rreth çështjeve aktuale në anën tjetër. Sa i përket çështjeve aktuale, me këtë në Bashkimin Evropian mendojnë në krizën dhe tensionet e krijuara në veri të Kosovës dhe gjetjen e rrugës për zhvillimin e zgjedhjeve të jashtëzakonshme për kryetaret e katër komunave në veri. Kosova ka miratuar një udhëzim administrativ për hapjen e rrugës për shkarkimin e kryetarëve të zgjedhur përmes një peticioni të qytetarëve, por BE-ja nuk ishte deklaruar deri më tash për këtë opsion. Nga burime diplomatike, Radio Evropa e Lirë ka mësuar se BE-ja qëllimisht nuk ka dashur të reagoj para se të zhvillohej takimi sotëm në Bruksel. Të njëjtat burime kanë thënë se për të siguruar zgjedhje gjithëpërfshirëse dhe pjesëmarrje masive, do të duhej të kishte bashkëpunim nga të gjitha palët dhe sjellje konstruktive. Sa i përket marrëveshjes për normalizimin e raporteve, për të cilën palët ishin pajtuar në muajin shkurt në Bruksel dhe për aneksin për zbatim që ishin dakorduar në Ohër në muajin mars, në BE pranojnë se nuk ka pasur përparim të duhur. Prandaj pritet që fokusi edhe në takimin e sotëm të jetë edhe në kthimin e dialogut në një fazë të zbatimit të obligimeve nga e kaluara dhe sidomos të atyre që dalin nga këto marrëveshje dhe anekse. Në BE kërkojnë që edhe obligimet nga marrëveshjet dhe aranjimet e mëhershme nga dialogu të zbatohen pa vonesa, përfshirë këtu edhe atë për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Burimet e Bashkimit Evropian kanë thënë sot se nuk mund të parashikojnë se sa do të zgjasin takimet e sotme, pasi kjo, si pas tyre, varet më së shumti nga dy musafirët. Në fund të takimit pritet që edhe përfaqësuesi i lartë Josep Borrell të deklarohet për opinionin për arrjedhjen e këtij takimi. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Misioni i Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne. We'll be right back.
Partitë opozitare në Kosovë nuk presin që takimi sotëm në Bruxelles ndërmjet kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić të sjellë ndonjë rezultat pozitiv. Sipas tyre, për shkak të masave ndryshkuese nga BE-a, Kosova ka pozitë pafavorshme në tavolinën e dialogut, ku sipas tyre do të bisedohet për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe për mbajtjen e zgjedhjeve në komunat e veriut të Kosovës. Ndjekim raportin nga Bekim Bislimi.
Për shkak të masave ndëshkuese që Bashkimi Evropian ka ndërmarrë ndaj Kosovës, pozita e kryeministrit Albin Kurti në raundin e ri të dialogut me Serbinë është pafavorshme, thonë përfaqësues të partive opozitare në Kosovë. Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić takohen më 14 shtator në Bruxelles në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Në agjendë të bisedimeve, siç ka paralajmëruar ndërmjetësuesi i procesit të Bashkimit Evropian, janë zbatimi i marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi, si dhe çështjet aktuale. Bashkimi Evropian ka ndërmarrë masa ndëshkuese ndaj Kosovës për fshirë pezullim të takimeve të nivelit të lartë dhe të fondeve për shkak të, siç është thënë, mungesës së angazhimit të qeverisë për uljen e tensioneve në veri të vendit. Tensionet në këtë zonë të banuar me shumicë serbe janë rritur në fund të majit, kur kryetarët shqiptar të komunave atje në përcjelljen e policisë janë vendosur në objektet komunale. Grupe të serbëve lokal kanë reaguar me protesta në disa raste dhe të dhunshme. Pas kërkesave të Bashkimit Evropian, qeveria e Kosovës ka ndërmarrë disa masa për shtensionimin e situatës duke zvogëluar praninë policore në objektet komunale në veri, por sipas Bashkimit Evropian zgjedhjet e parakoshme në këtë zonë duhet të mbahen sa më shpejt që të jetë mundur. Abelard Tahiri, shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, thotë se Kosova ulet në tryezën e dialogut me Serbinë si palë dëmtuar për shkak të masave të Bashkimit Evropian ndaj saj. Ai fajson kryeministrin Kurti për, siç thotë, veprimet e qeverisë së vendit, të cilat kanë sjell masa ndryshkuese nga Bashkimi Evropian. Tahiri nuk pret ndonjë rezultat konkret nga raundi i bisedimeve në Bruxelles më 14 shtator.
Sanimi i dëmit është përparimi më i madh që ai mund të bëjë. Unë nuk shoh vullnet nga ana e tij që të sanohet ky dëm. Përkundrazi, shoh një angazhim të ta thelloj krizën. Dhe ky thellim i krizës i konvenon më shumë të Serbisë dhe bashkë kriminale, të cilët tashmë janë instaluar në veri të vendit dhe duan një veri të Kosovës pa institucionet Kosovës.
Lutfi Haziri, nënkryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, thotë se kërkesa e vazhdueshme e Serbisë ndaj Kosovës është zbatimi i marrëveshjes për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe e arritur në vitin 2013. Kjo marrëveshje nuk është zbatuar kurrë për shkak të shqetësimeve të shprehura në Prishtinë se mund ta rrezikojë funksionalitetin e shtetit. Tema e asociacionit